Korrespondentene er tilbake med en ny episode om amerikansk politikk, og nok en gang så skal vi prøve å gjøre Amerika greit igjen da. Det har jo vært ugreit ganske lenge nå, tør jeg påstå. Mitt navn Roy Kvatningen, og som vanlig har jeg med meg
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Hyggelig å høre stemmene deres igjen, gutter. Nå har dere jobbet for lønna den siste tiden, har jeg inntrykk av. Det synes jeg er hyggelig å se. Hva har skjedd? Vegard, først.
Ja, nei, det har jo vært denne berømmelige FN-uka, som er en sånn årlig øvelse, hvor alle mulige verdensledere og organisasjoner og alt mulig som kan krype og gå, samler seg i New York. Og det er jo, innebærer jo en del løping rundt for oss journalister. Da.
Ja, fra den ene kanapé-festen til den andre, kjenner jeg deg rett.
Ja, det er jeg har aldri møtt en kanapé jeg kunne si nei til, ikke, hvordan er det?
Er det en som i hvert fall ikke kan si nei til kanapé, så er det deg, Mathias. Hvordan har du hatt det under FN-uka?
Ja, det er helt riktig det, Roy. Jeg tror jeg mer eller mindre bodde på FN fra søndag til neste lørdag. Og det var jo, altså vi kan ikke alle dra på marineministerens privatfly sånn som Vegard, så noen må henge med de andre diplomatene som blir igjen.
Ja, for den flyturen, den kommer vi ikke unna, Vegard.
Nei, det var en opplevelse.
Ja, du lot altså Norges statsminister få haik med ditt privatfly?
Ja.
Var det sånn?
Og nesten. Neida, det var altså da statsminister Erna Solberg som skulle besøke to militærbaser, en i Florida og en i North Carolina. Florida for å se på de norske nye overvåkningsflyene som Norge har kjøpt, såkalte P-8-fly. Og i North Carolina så er det da en del amerikanske soldater som er i denne rotasjonsstyrken som kommer til Værnes og Setermoen. Og alt dette skulle da gjøres fra New York og i løpet av en dag. Og da stilte da den amerikanske marineministeren Richard V. Spencer seg og sitt fly til...
Ikke den Richard Spencer.
Nei, det er viktig. Han understreker at han må alltid bruke initialet på mellomnavnet hans, V. Punktum der.
Ja, han begynte å bruke det for cirka 5-10 år siden, han, kanskje.
Ja, det er også en annen Richard Spencer i amerikansk politikk som er litt annerledes.
Nazist.
Ikke sant. Så da fikk vi da hike med denne marineministeren og hans Gulfstream-fly, som var et flott lite privatfly. Og jeg reiser jo stort sett vanlig rutefly de gangene jeg er ute på tur, så det var jo en eksklusiv opplevelse det, å kjøre i blålyskortesje til flyet og bare gå ombord uten å måtte bry seg om sikkerhetskontroller og den type ting, og ikke måtte vente på fly og så videre. Så det var sånn sett en behagelig måte å reise på.
Da satt dere journalister bakerst i fly, og så satt politikerne lenger fremme, eller hvordan var det der inne?
Ja, nesten. Vi satt, det var motsatt. Vi journalistene satt foran, og så satt politikerne litt lengre bak. Og vi fikk veldig fin bevertning fra flyets private kokk underveis, så det var jo veldig ofte så er det ikke veldig glamorøst på journalistturer, det vet jo dere to også veldig godt, men akkurat denne gangen føltes det litt eksklusivt å sitte der.
Ja, det var derfor du kjørte Facebook Live hele turen.
Hva sa du?
Det var derfor du kjørte Facebook Live hele turen.
Ja, særlig.
Når du sier det her, så begynner jeg å lure på hvor fint er det da den amerikanske forsvarsministeren flyr.
Ja, ikke sant? Det kan du si. For det Richard V. Spencer er da marineminister som er underlagt forsvarsministeren. Så, Men det er jo, jeg vil jo tro, altså snakket med den assistenten til denne marineministeren, og hun fortalte liksom om, de pleide å bruke dette flyet og fly rundt i hvert fall 2-3 dager hver uke på rundt ulike, ulike militærbaser. Og de flyr stort sett til militærbaser med dette flyet. Veldig sjeldent de flyr til vanlige, ordinære flyplasser. Så det høres ut som de brukte det en del, da.
Ja, og, ja, og det, det er klart USA har en del militære baser og, ja,
de, ganske store avstander
Ja, det er det. Selv, selv Carolina som, som ser, ser ut å være tett på Florida i, på kart, hvis man bare ser på kartet, så, så er det også grei avstand, altså.
Det er det.
Men disse flyene Norge skal kjøpe, er det de flyene som, som vi har ventet på i mange, mange år nå, eller er dette noe nytt?
Jeg vet ikke hvilke fly du har ventet på i mange, mange år, men, men det jeg, dette er ikke jagerfly, dette er overvåkningsfly.
Ja, fordi
det er disse skal erstatte disse gamle Orion-flya, som skal, som skal brukes i overvåke nordområdene, særlig dette her. Så det er ja, det er rett og slett en type en mer moderne type overvåkningsfly som Norge, jeg tror Norge har brukt sånn cirka 10 milliarder kroner eller noe sånt nå på disse flyene, hvis ikke jeg husker tallet helt feil nå.
Ja, når kommer det, når, når får Norge de?
De skal være i bruk fra 2022, så vidt jeg husker. Ja. Så nå er det da en del, eller jeg tror jeg 12-13 norske piloter, flyvere, som er i Florida og får opplæring i disse, disse flyene.
Ja, de kommer til å være der de neste årene da kanskje, eller?
Ja, det stemmer.
Ja, ja. Ja, men det, det har vært jo spennende ut og litt annerledes ut enn det, det du normalt jobber med.
Absolutt, sånn det, det var en morsom, morsom tur å være med på det.
Mm. Sånn, ellers, altså, for lytterne våre så ser de stort sett resultatet av, av jobbingen deres i FN-uka, enten det er på TV eller i TV 2 eller i Dagblad. Hvordan er det å jobbe under FN-uka? Altså, for dere som journalister, hvor, ja, hvordan er en vanlig dag under FN-uka for dere egentlig? Mathias, for din del?
Altså, jeg vil si det er en stor forskjell på de to eller tre første dagene og resten av uka, og det er først og fremst fordi den amerikanske presidenten er der de første dagene. Og da er det et enormt sikkerhetsoppbud. Du må møte opp ganske tidlig, fordi du kan risikere at de stenger av First Avenue i en liten periode, og du kommer deg ikke inn fordi presidenten skal deg inn i FN-bygget. Så, og i år så var det jo også dette klimatoppmøtet hvor Trump egentlig ikke skulle være med, men så kom han, var han innom i 10 minutter likevel, så det var og det var ganske mange andre statsledere der på mandag, så det ble en ganske travel dag likevel. Så da tror jeg og så er det en sånn tradisjon at vi ofte møter politikerne som er i byen til et pressemøte veldig tidlig på dagen. Så da tror jeg var i FN fra 7-8 om morgenen til kanskje 7-8 på kvelden. Mm. Og sånn var det de to første dagene, ja.
Og hvordan er det å jobbe med norske politikere under FN-uka? For de er jo der for å være til stede på høringer og møter og har jo travelt opplegg. Hvor tilgjengelig er norske politikere og statsledere og sånt som kommer dit til New York denne uka?
De er ganske tilgjengelige, særlig for kommentarer etter Trumps tale, for eksempel, eller i forkant av dette klimatoppmøtet. Det som var litt annerledes i år var at de hadde et veldig tett program, fordi den norske regjeringen prøver å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd til neste år. Så de hadde veldig mange møter og ikke så mye tid til å møte pressen etter hvert møte, slik som de har hatt tidligere. Også veldig mye av veldig mye av programmet deres var litt, jeg vil ikke si skjult for pressen, men det var jo bilaterale møter, som det heter så kjedelig på sånn utenriksspråk. De hadde møter på tomannshånd med enten utenriksminister eller statsminister eller presidenter, og de skjer jo ofte på et litt annet sted og litt mer bortgjemt sted enn sånne store møter, enten i Sikkerhetsrådet eller generalforsamlingen eller i et annet svært møterom i FN.
Mm. Jeg vil også bare legge til at det er jo nå skrøt veldig av den glamorøse flyturen her, men det å jobbe i FN, i hvert fall for oss som ikke har faste kontorplasser der, Det er veldig lite glamorøst. Det er, vi sitter ute I et eget lite telt utenfor hovedkvarteret, hvor det stappfullt, alt for få plasser. Det knapt nok mulig. Du må stå I en halvtime for å få kjøpe en flaske vann. Det veldig lite... ja, veldig lite glamorøst. Og
det høres helt forferdelig ut.
Og men det ganske ille, de arbeidsforholdene der ute, altså. Og så det da selve FN-uka også, som jo veldig kaotisk, og inne I FN så det veldig få som egentlig vet helt hva... det liksom ingen som har ansvar for alt, altså alle... Man kan, noen ganger så treffer man på vakter som slipper man greit igjennom, andre ganger så treffer man på en eller annen vakt som har bestemt seg for å være vanskelig, og så blir det fryktelig vanskelig å komme seg dit man skal, for eksempel. Så det en veldig...
Du har også sikkerhetsvakter som sender folk helt feil vei.
Ja, så det en ganske kaotisk og ja, slitsom affære å forholde seg til.
Ja, og... sånn teknisk sett, jeg vet ikke hvor interessert lytterne I det, men nå jeg litt over snitt interessert I journalistikk. Det sånn at du da, det da viktigere å ha planlagt hvilken sak du skal gå for den dagen, sånn at du har et klart mål? Eller funker det fortsatt å møte opp og se hva du får tak I, og bare jobbe ut fra det du opplever og ser?
Jeg tror det blir veldig overveldende hvis man ikke har I hvert fall noen ganske klare tanker om hva man har lyst til å gjøre. Fordi ja, man må nærmest gå med litt skylapper for en del av valgstøyen og sånn, hvis man skal liksom klare å ende opp med noe som helst, tror jeg. Eller så, I hvert fall min erfaring sånn. Så, ja.
Nei, jeg gikk jo inn I den FN-uka her med tre ganske klare ting jeg hadde lyst til å fokusere på. Det ene var sikkerhetsrådskampanjen, det andre var hva Trump skulle gjøre på dette møtet, og det tredje var det store klimatoppmøtet og Greta Thunberg sin tale. Og jeg gjorde saker på alle tre, men etter tirsdag kveld, fra onsdag utover, så var det jo klart at den store saken var riksrettsprosessen. Ikke nødvendigvis hva som fortsatt var I ferd med å skje I FN. Og da var man jo litt heldig, fordi det ville jo vanligvis vært en sak som foregår I Washington, og jeg og vi var i New York, men Trump var jo I New York, så da ble det jo plutselig en sak som var veldig lett å dekke fra New York også, heldigvis.
Ja, og vi skal komme litt tilbake til den prosessen I andre del av denne episoden, ganske snart også, sikkert. Men jeg er nysgjerrig på, fordi jeg har jo vært med på noen av disse FN-ukene selv, og norske politikere jo generelt veldig tilgjengelige egentlig med tanke på hvor travle de akkurat der og da. Så det selvfølgelig mer tilgjengelige når de I New York utenom det, men hvilke politikere det som har på en måte imponert dere mest, eller som dere har hatt mest positive opplevelser med I løpet av tiden deres I USA, for dere har vært med på dette noen år nå?
Den amerikanske marineministeren Richard West Spencer da.
Han den eneste som har tatt deg med på privatfly og gitt deg
best mat
og kanapéer I lufta.
Nei, hva skal man si til det da? Det jo liksom noen...
Jeg føler noen ganger at det står mer på rådgiverne enn på politikerne.
Ja.
Om de villige til å gjøre en innsats for å sørge for... For du henvender deg jo sjelden til en politiker og spør, har du tid til intervju? Det blir jo ofte gjennom en rådgiver, og du må spørre dem.
Ja, ikke sant.
Har statsråden eller har statsministeren mulighet til et intervju nå snart? Og du merker at det jo noen rådgivere som strekker seg litt lengre enn andre.
Ja, da går det på personlige relasjoner som de gjør så mange, på mange andre områder her I livet.
Og så det noe med at bare det å treffe folk, norske politikere for eksempel, utenfor deres vanlige setting, den vanlige hverdagen de I. Når de ute på tur, så kanskje de så jo det en annerledes opplevelse for dem også. Og da det av og til, noen politikere I hvert fall har jo tid til å sette seg ned litt og ta en prat også sånn. Fordi det klart at de der kommentarene sånn rett etter Trumps møte og de der pressekonferansesituasjonene, det jo en veldig sånn stresset situasjon, eller ikke veldig, men litt stresset situasjon hvor alle liksom skal få et par spørsmål hver, og så skal man få det ut kjemperaskt. Og det jo en sånn kjapp. Det jo mer spennende hvis de gangene man får til, da, i hvert fall, å sitte og snakke med politikerne sånn litt lengre enn det. Ikke veldig lenger, men hvis man får litt egentid, alenetid, med politikere, så blir jo ofte det en mye mer eksklusiv og interessant sak, selvfølgelig.
Ja.
Så er det ofte ganske lett for norske politikere å komme til FN, for de er jo ofte der på grunn av gode nyheter eller ting de har gjort, da. Så Norge kommer dit, og så kan de kunngjøre at de har gitt 500 millioner til FNs utdanningsfond Education Cannot Wait, og så slenger de inn 20 millioner for å bekjempe tuberkulose og AIDS og malaria. Så de vil jo gjerne prate om sånne ting. Jeg var egentlig veldig overrasket over at vi gikk hele uka uten at det ble en sånn stor politisk sak hjemme i Norge som vi måtte spørre da enten Erna eller noen av de venstre politikerne som var der om, eller noen andre. Fordi hele opptakten til FN-uka hadde jo vært denne store krangelen mellom Abid Raja og FRP. Og i fjor så fikk jo Knut Arild Hareides veivalg midt i FN-uka, som faktisk gjorde at Erna Solberg måtte reise hjem tidligere enn hun hadde planlagt. Så jeg var helt sikker på at på et eller annet tidspunkt i denne uka her så kom det til å skje noe hjemme, ny regjeringskrise, og vi må bare droppe alt av sånn FN-nyheter og bare fokusere på det borgerlige samarbeidet eller noe sånt.
Ja, og med tanke på hvor ofte det byttes ut justisminister fra FRP, så er det jo nesten en sensasjon at det ikke ble justisministerbytte denne uka. Men hva var dere mest fornøyd med som dere fikk lagd av, hva var dere mest fornøyd med som journalister denne gang?
Som jeg hadde, jeg syntes jeg var fornøyd med at jeg klarte å lage en ganske stor Trump-sak og en sikkerhetsrådssak og noe på klima også. Det jeg kommer til å huske mest fra denne FN-uka, bortsett fra at det ble en svær riksrettsprosess, er jo mandagen, og spesielt talen til Greta Thunberg, som ble den store snakkesen i FN både mandag og tirsdag, i hvert fall frem til Nancy Pelosi holdt den pressekonferansen.
Ja, dere var ikke i salen da det skjedde? Dere så det på TV eller noe sånt, eller?
Jeg stod faktisk i kø for å komme inn på det klimatoppmøtet, så jeg kom akkurat ikke inn til Greta Thunberg, ja. Men jeg var i salen da Trump kom inn for sin lille snarvisitt, og faktisk jeg løp inn i FN, så er det sånn at hvis du er fotograf, så kan du gå inn i sånne båser som er på siden, rett over der hvor tolken er. Så i det jeg liksom løp inn i en av dem, og da hadde jeg sånn kommet opp fra voldgraven, eller hva man kan kalle det, så jeg hadde ikke sett noe av det som skjedde i salen på sånn 5-10 minutter. Og det første jeg ser i det jeg går inn i den, er at Trump sitter sånn 50 meter rett foran meg. Så da tenkte jeg bare, wow, så han dukket opp likevel. Og det var sånn, Trump er en veldig typisk sånn fyr, han har ikke lyst til å være på det klimatoppmøtet, har ikke lyst til å tale, men han hadde 15 minutter før sitt neste møte, så, og den plassen til USA står jo ledig hvis han ikke er der, så han bare gikk inn, han i 10-15 minutter, og så gikk han ut igjen.
Ja. Artig. Du var på en pressekonferanse med Trump også?
Ja, det snakket vi litt om i den forrige podcasten. Han holdt jo en pressekonferanse forrige onsdag på Intercontinental, et hotell like ved FN. Og det var en veldig spesiell pressekonferanse, for som jeg nevnte i forrige pressekonferanse, men i forrige podcast, men Vegard var ikke med. Vegard, vi var jo på Trumps pressekonferanse i fjor.
Vi var det.
Og den varte jo sånn halvannen time. Trump var liksom i sånn kjempeslag, hvor han bare tok spørsmål i øst og vest og bare kjørte på og virkelig så ut som han storkoste seg. Denne gangen så det ut som han virkelig hadde lyst til å være bare hvor som helst annet enn i den salen og svare på spørsmål fra pressen om Ukraina-skandalen og Joe Biden og alt det der.
Yes, skal vi hoppe videre til del 2, eller ja, noe annet?
Kjør på.
Del 2 så tenkte vi selvfølgelig å snakke om Trump. Det er ikke så lett å komme utenom det, i hvert fall ikke når det jobbes mot å reise en riksrettssak mot han. Så vi tenkte å rett og slett gjøre en slags oppsummering av typen her er detaljene som kan felle Trump. Og da tenkte jeg, dette blir litt på sparket, så jeg vet ikke om vi får det til, men jeg tenkte egentlig det hadde vært litt kult hvis hvis dere representerte hver deres side da, fordi det blir jo en forsvarerside og en anklageside. Så hvis en av dere er forsvarer og en er anklager, så kan dere kjøre argumenter mot hverandre på hvorfor Trump bør dømmes i en riksrettssak, og hvorfor han bør frikjennes.
Hvem av oss skal være Rudy Giuliani da?
Det faller jo veldig naturlig for deg, Mathias, vanligvis. Jeg vet jo det, men ja. Nei, altså, er det noen ordentlig gode argumenter for å forsvare Trump akkurat denne situasjonen da? Jeg synes det er vanskelig å se hva det skulle være akkurat nå.
Altså det blir jo... Ja. Det eneste argumentet, eller det argumentet de kommer til å lene seg på, er at dette når ikke opp til riksrett, og at demokraterne har forrasset seg. Og det er jo sant at det skal jo veldig mye til, og amerikanerne har jo egentlig ikke noen ordentlig tradisjon for å stille presidenten for riksrett. De har bare gjort det to ganger tidligere.
Ja.
Og dette er jo en prosess som kjøres av demokraterne.
Mm. Mm. Ja. Det er jo det som det kommer til å komme ned til her. Det er jo sannsynligvis en politisk vurdering fra disse republikanerne, om de skal i snakker jeg om i senatet, da forutsetter jeg at huset måtte, sier ja, vi vil ha riksrettssak, og at det ender i senatet, og at senatet da skal stemme over dette her, og da kommer det til å ende med at disse, særlig disse republikanske senatorene, som, og mange av de er jo også på valg til neste år, må ta noen kommer til å foreta noen politiske vurderinger av om de skal støtte presidenten eller ikke. Det er jo det som er mest sannsynlig, det som kan redde Trump her. For det er jo, det er akkurat som Mathias sier, at liksom når det opp til hva som defineres som high crimes and misdemeanors, eller ikke.
Ja, hvis man skal være anklagesiden, da, så kan man jo si at det er det jo overhodet ingen tvil om. Han har brukt utpressing for å få Ukrainas hjelp til å jukse i neste presidentvalg. Det er jo påstanden. Det er jo definitivt verdig en riksrettfellelse. For å oppsummere litt, eller for å ta punktene litt her, dere kan fylle ut. Jeg jobber jo ikke med dette på heltid lenger, tvert imot med noe helt annet, så det er nok helt sikkert mange detaljer som går meg hus forbi, men saken er altså at president Donald Trump ba Ukrainas president Volodymyr Zelensky om å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens sønn, for korrupsjon i Ukraina. Og han brukte kanskje 391 millioner dollar i militærstøtte som pressmiddel for å få Ukraina til å gjøre som han ville. I hvert fall så fikk Ukraina den støtten etter hvert, men den ble holdt igjen av Trump. Og det har ikke kommet noe klart svar. Jeg har ikke kommet til en god forklaring på hvorfor den støtten ble holdt tilbake samtidig som Trump ba Zelensky om en tjeneste. Var det nok så riktig oppsummert?
Ja, absolutt.
Bra. Og den etterforskningen, altså hvis Hunter Biden etterforskes i Ukraina så er, for korrupsjon, så er selvfølgelig det noe Trump, han trenger ikke dom engang for å kunne bruke det i valgkampen i 2020. Han har jo brukt etterforskningen av Clinton på veldig effektivt vis i forrige valgkamp, så det vil være nok til at han kan bruke det i valgkampen 2020. Trump ba jo også i samtalen med Zelensky om at Ukraina skulle samarbeide med Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, hvilket jo også er ganske spesielt i og med at han ikke er ansatt i administrasjonen. Samt justisminister William Barr i denne saken. Og Giuliani har hatt flere møter med ukrainske tjenestemenn de siste månedene. Giuliani har nå blitt stevnet av etterretningskomiteen i huset, som ber Trumps advokat om å gi dem dokumenter som er tilknyttet til Ukraina-saken. Og den biten er ganske interessant. Fordi i brevet fra lederen Adam Schiff i den komiteen, så skriver han til Giuliani at vår granskning inkluderer en etterforskning av troverdige anklager om at du har handlet som en tjener for presidenten i et plott for å fremme hans personlige politiske interesser gjennom å misbruke makten som følger med å være landets president. Så det er ganske sterke ord. Og så har vi også denne detaljen om at loggen av telefonsamtalen med Ukraina ble flyttet fra den serveren som normalt sånne ting lagres på til en server som er mer avgrenset. De kaller den topphemmelig i amerikansk presse. Jeg vet ikke hvor nøyaktig det men det i hvert fall langt vanskeligere å få tilgang til den, og man vil alltid kunne se hvem som har hatt tilgang til den. Og de siste dagene så har det også kommet frem at Trump har bedt andre statsledere om tjenester. Australia har jeg sett. Og det har også kommet frem at Trump skal ha flyttet loggen av samtalen med både Russland og Saudi-Arabia til denne topphemmelige serveren. Og det jo et naturlig spørsmål da, hvorfor ikke dette blitt gjort med alle samtaler med statsledere i andre land, men bare i de tilfellene hvor vi mistenker at Trump har tjent seg selv mer enn det amerikanske folk, som vi jo tror. Eller ja, det naturlig å tro når det gjelder Russland og Saudi-Arabia. Så det vel det jeg har fått med meg. Så det masse andre detaljer her da, men det jo ganske kraftig kost.
Ja, det føles jo som om på en måte det en sånn demning som har brast litt den siste uka, hvor det bare renner på med nye detaljer hver dag. Og foruten alt det du nevnte der, også for eksempel, ikke sant, justisministeren til Trump skal også ha reist rundt i Europa og forsøkt å få hjelp til å etterforske hva som startet Mueller-etterforskningen. Ja. Det har også foregått nå, William Barr. Så har du liksom han, og så har du Mike Pompeo, utenriksministeren, som da også skal ha sittet og vært overhørt denne berømte samtalen med Ukrainas president. Så det mange, ja. Det mange som involvert her.
Pompeo uttalte jo at han ikke kunne snakke om denne samtalen, for han visste ikke hva han hadde ikke sett loggen, hadde ikke lest
hadde ikke lest varslerens rapport. Så han bløffer og lyver om dette, og det flere som har viklet seg inn i en skikkelig suppe her altså.
Ja. Og når det gjelder Pompeo, så har det også nå kommet frem at han nekter ansatte i utenriksdepartementet å vitne foran etterretningskomiteen i representantenes hus. For fem av dem har jo blitt stevnet for, som vitner der. Så dette jo ikke forenlig med oppførselen til noen som mener at de har rent mel i posen.
Nei, det en klassisk sånn uthalingsstrategi, og det virker jo som om det mange på republikansk side nå som sliter hardt med å forsvare det som har foregått i Trump-administrasjonen her. Og så virker det som om Trump selv har blitt litt tatt på senga, at ja, men er dette så farlig da, det jeg gjorde? Det virker som om han ikke helt skjønner at det var noe galt nesten. Og jeg tror det kanskje begynner å gå opp for han at han er i trøbbel da. Tror så kanskje for eksempel den pressekonferansen som Mathias nevnte fra i forrige uke, hvor man så en helt annen Trump enn som var, så ut som han var litt, rett og slett litt tynget av situasjonens alvor. Det virker som det kanskje er et eller annet, så, og hvis man leser alle disse endeløse Twitter-meldingene hans nå, hvor han pøser ut konspirasjonsteorier, forsøker å tåkelegge, forsøker å liksom si at alle andre må jo etterforskes også. Det er jo ikke bare jeg her, alle andre må etterforskes også.
Han har jo, mener jo at Adam Schiff, lederen av etterretningskomiteen, bør anklages for forræderi.
Ja, og han har også antydet at dette vil føre til en borgerkrig i USA dersom han blir stilt for riksrett. Og, altså, han gjør en del helt vanvittige ting akkurat nå.
Han har startet en jakt på denne varsleren.
Ja.
Og mener at han har krav på å få møte varsleren
ansikt. Og under FN-uka så sa han jo også til en forsamling av amerikanske diplomater, som egentlig bare var der for å få en sånn takk fra presidenten for deres innsats og så videre. De fikk da høre fra presidenten at denne varsleren egentlig en slags spion, og dere vet hva vi gjorde med spioner i gamle dager, altså som at de tok vi liv av. Så han kom rett og slett med en slags drapstrusel mot denne varsleren.
Jeg er ikke helt skjønner med det Trump sier der, at han tror at spioner blir bedre behandlet nå. For du blir jo, altså hvis du forræder i dag, du kan risikere dødsstraff, og i hvert fall livslang fengselsstraff.
Ja.
Det är ju bara alltså hvis de finner en utländsk spion, de byter man ju bort med en amerikansk spion. Är ju då illa ute.
Ja.
Absolut.
Men tillbaka till det upprinnelige spørsmålet här då. Vad kan Trump försvara sig med? Annat än att gå till angrepp och anklaga folk för förräderi och sånt. En ting är att han kan ju självklart bara benekte att de pengarna blev hållt tillbaka som utpressing. Med mindre han har lagt igjen noe elektronisk spor som beviser at det var motivasjonen, så er det jo vanskelig å bevise det, selv om alle oppegående folk skjønner at det er
det naturlige årsaken. Jeg tror også at det kanskje mest naturlige forsvaret, som ville vært naturlig for enhver annen politiker, bortsett fra Trump, fordi han ikke tåler å bli kritisert, det er å si at ja, dette var kanskje ikke helt riktig, men det er ikke nok til å stille noe for riksrett, og det var jo litt av det Clintons forsvar også var, da han ble stilt for riksrett, var jo sånn selvfølgelig var det ikke OK å ha et forhold til Monica Lewinsky og lyve om det, men riksrett faktisk den dette var noe jeg lærte forleden, er at den gruppen MoveOn, som nå kjent som en ganske sånn stor gruppe på venstresiden som bygger opp demokratisk parti og ble opprinnelig grunnlagt under Clintons riksrettssak, hvor da MoveOn handlet om at man skulle gå videre. Altså at Trump, altså Clinton bare skulle liksom få en sånn bli fordømt av kongressen, men at man så skulle gå videre, at man ikke trengte noen riksrettssak.
Og det er jo interessant nå da, man ser bare den siste uka en ganske dramatisk forandring i opinionens syn på dette med riksrettssak også, hvor det har vært en, frem til nå så har jo amerikanere stort sett vært ganske negative til en riksrettssak, noe som jo blant annet har gjort at demokraternes speaker Nancy Pelosi har vært veldig tilbakeholden med å sette i gang dette. Og så ser man da nå det plutselig siste uka, hvor man får noe som fremstår som en veldig enkel sak å prosedere for offentligheten på en måte. Ja, han har kommet med press mot Ukrainas president for å gavne seg selv personlig politisk. Og det er en ganske lett ting å på en måte forklare til folk, og det virker som om amerikanere ikke synes dette er greit. Og man ser jo til og med inne på republikansk side nå, så er det et skifte i synet på dette. Så det er jo noe som eventuelt også kan bli et stort problem for Trump, for det som har gjort at han har overlevd den ene skandalen etter den andre, er jo at han hittil har hatt en veldig lojal base, og at man har sett at disse republikanerne i kongressen har vært livredde for å kritisere han, uansett. Fordi de vet at da risikerer de å bli utsatt for eksempel for en utfordrer i primærvalgkampen hjemme i sine delstater, og ja, så de, for å bli redd i sitt eget skinn, så har de støttet opp om presidenten. Men hvis han nå da begynner å miste litt grepet og om deler av republikanerne til og med, så kan det hende at noen av de plutselig får lyst til å tenke litt annerledes.
Og i forlengelsen, av det så har vi også et annet element som er ganske sentralt her da. Vi er jo enige om at republikanerne har flertall i senatet, så de vil sannsynligvis frikjenne han. Men hvis de frykter at Trump kommer til å tape presidentvalget i 2020, så kan jo det få dem til å tenke litt annerledes. Eller?
Altså det tror jeg, for det første tror jeg de er mye mer bekymret for sine egne valgsjanser enn Trumps. For det andre, alle trodde at Trump kom til å tape valget i 2016, så det er ingen som tør å spå at han kommer til å tape i 2020. Men jeg tror noe som Vegard var litt inne på med disse republikanske senatorene, altså denne riksrettssaken, det er ikke noe som Mitch McConnell kan redde dem fra. For en av Mitch McConnells virkelige styrker som partileder og leder av senatet er at han tør å stå i veldig mye negativ presse og veldig mye kritikk, for å sørge for at hans partimedlemmer slipper å forholde seg til upopulære valg. Merrick Garland-saken er et perfekt eksempel, hvor hvis det hadde blitt en avstemning om Merrick Garland, så hadde han blitt godkjent. De republikanske senatorene hadde ikke turt å stemme nei. Men når Mitch McConnell sier det kommer ikke til å bli noen avstemning, og han tar på seg all skylden, det liker de andre medlemmene. Men det kan ikke gjøre denne saken. Mitch McConnell har sagt at hvis huset stiller Trump for riksrett, så må han ta opp riksrettssaken i senatet. Og da må de andre senatorene ta stilling til det, og jeg er helt sikker på at Trump kommer ikke til å bli dømt. Jeg kan ikke se for meg at 20 republikanske senatorer kommer til å stemme for å fjerne ham. Men jeg tror ikke de vil like uker på uker med høringer med en riksrettssak i senatet om alt Trump har gjort. Og så må de forholde seg til det og si at ja, dette kan vi leve med, dette er greit.
Ja, og da blir det uker etter uker med angrep mot Trump, med det ene argumentet etter det andre. Og de etterforsker jo han på mange fronter her nå. De jakter fremdeles på skatteligningene hans. Det siste nå er at advokater fra representantenes hus har kommet frem til at Trump sannsynligvis løy til FBI under Robert Mueller's gransking. For i Mueller-rapporten siteres Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort på at Trump ba om å bli holdt oppdatert om WikiLeaks-avsløringene av DNC, mens Trump hevder at han ikke kjente til WikiLeaks-avsløringene. Så advokatene fra huset tror derfor at deler av det sensurerte innholdet i Mueller's rapport vil bekrefte at Trump løy for FBI, og har derfor bedt retten om å få tilgang til dette hemmelige stemplet innholdet. Og hvis Trump løy for Mueller, så er jo det bevis for at Trump forsøkte å hindre etterforskningen til Mueller. Så det kommer til å komme mange, mange sånne ting. Men jeg må jo si at jeg er jo enig, jeg tror ikke at 20 republikanske senatorer skal stemme for å dømme Trump. Men jeg tror også at det kommer til å bli veldig ubehagelig for dem. Og hvis demokratene klarer å tenke seg litt om og bare selge inn at Trump drev med utpressing for å jukse med valget i 2020, og bruke det hele tiden, som jeg nevnte i forrige episode, så er det veldig enkelt å forstå for det amerikanske folk, og kan påvirke meningsmålingene, som ser ut til å styre veldig mye av USAs politikk.
Men den største utfordringen for demokraterne er, hvordan skal du komme deg inn i den konservative mediebobla? Når du ser på Sean Hannity, Laura Ingraham og Tucker Carlson og TV-programmene deres på Fox News, så er det som de lever i en helt annen virkelighet. Der er Biden korrupt, som prøvde å sparke en etterforsker i Ukraina for å redde skinnet til Hunter Biden.
Ja, og vi får påpeke, bare før du fortsetter, vi får påpeke at det er også en konspirasjonsteori som er avvist, da. Så det er bare bullshit, rett og slett. Bare så lytterne vet det.
Ja, altså bare det faktum at den etterforskeren skal ha vært en slags sånn garvet korrupsjonsjeger, er jo bare tull. Men jeg peker på en vesentlig ting også, det er at det er ikke nødvendigvis helt greit at Hunter Biden satt i det styret, og det var det mange i Obama-administrasjonen på den tiden som syntes ikke var ok. Men nå er det en del av de, han som ble statsadvokat etter Lutsenko, som tok over etter Sjokin, som var han som Biden sparket. Han har nå gått ut og sagt at vi kan ikke se at Hunter Biden eller Joe Biden har brutt noen ukrainske lover, hvis han har brutt noen amerikanske lover, og det kan det være Hunter Biden har gjort. Det har vi sett med Manafort. Har han registrert seg som lobbyist? Har han betalt skatt og alt dette? Og Biden-kampanjen visste at Hunter Biden kom til å bli et problem i valgkampen, men at Joe Biden skal ha brukt sin posisjon for å prøve å holde en beskyttende hånd over sønnen, det er det ikke dekning for å si det hele tatt. Snarere tvert imot. Så ved å sparke den etterforskeren, så var nok Hunter Biden i større risiko for å bli etterfølgt enn før.
Ja. Er det noen andre detaljer som har dukket opp i det siste, som taler i den ene eller andres favør?
Altså, disse meningsmålingene er jo veldig interessante. Jeg tror Vegard var litt inne på det tidligere, og det viser jo at en del av de demokratene som ikke var helt sikre på riksrett, er nå fullt og helt med partiet. Kanskje ikke så overraskende når så å si samtlige demokrater sier de er for en riksrettssak. Men det har også vært litt overraskende mange uavhengige velgere og også noen republikanske velgere som sier at de vil ha det. Det er meningsmåling til CBS som viste 55% støtte blant amerikanere flest, hadde jo 23% av republikanere som var for å starte en riksrettssak, og det høres jo veldig lavt ut, men vi vet jo alle at med den oppslutningen Trump har hatt blant republikanere, så er jo 23% egentlig skyhøyt.
Ja.
Det er interessant, og det er jo noe med at hele, akkurat som begge dere to har sagt nå, så tror jeg det er veldig lite sannsynlig at tilstrekkelig mange republikanere vil vende seg bort fra Trump her, men det her er jo samtidig noe som kan forandre seg veldig fort, og bare se på alt det vi har fått vite i løpet av en uke nå. Det er jo ganske voldsomme mengder med informasjon og detaljer som allerede er kommet, og som kommer nå hver dag, og som forandrer opinionen, og som forandrer politiske vurderinger rundt det hele, og som forandrer selvfølgelig på faktum i hva slags type eventuelt kriminelle handlinger som er blitt begått her, da. Så ja, det er bare rett og slett vanskelig å utelukke at ting kan forandre seg ganske raskt her, og særlig i og med at det er et valgår også, så blir også den politiske vurderingen sannsynligvis enda mer sentral for mange politikere.
Ja. Før vi runder av her, så er jeg nysgjerrig om å spørre dere, hvor langt fram i tid ligger den eventuelle riksrettssaken?
Altså allerede så har flere ganske høytstående demokrater som Jerry Connolly fra Virginia sagt at de har lyst til at dette skal bli ferdig før 2019. Nå er jeg ikke helt sikker på om han er medlem av huset, om han mener kun at huset skal stille han for riksrett innen 2019 eller hele prosessen. Jeg regner nesten med at han mener det første fordi han sitter i huset og det er det han skal stemme over. Men det virker som om Nancy Pelosi og partiledelsen har lyst til at dette skal være avklart før nyttår, slik at man ikke har en riksrettsprosess som blir gående langt inn i februar og inn i nominasjonskampen. Men de kan bestemme mye av den prosessen, som Vegard sier, med alt vi har fått vite. Det er vanskelig å si hvor dette vil lede, altså.
Ja, og med det tenker jeg vi kan runde av. Takk for... Takk for selskap og informasjonen, gutter.
Det var bare en ting jeg har lyst til å si helt på slutten, og det er vi har ikke snakket noe om de demokratiske presidentkandidatene så langt, og det samme gjelder de amerikanske mediene den siste tiden, og det er ikke bra for en del av de kandidatene som virkelig trenger den høsten her på å etablere kandidaturet sitt, altså.
Ja, jeg ser blant annet at Kamala Harris gjør utskiftninger i sin ledelse i på valgkampkontoret hennes, så det er nok litt krisetider hos mange der nå. Yes, takk for selskapet, gutter. Du har vel et privatfly du skal rekke, Vegard?
Ja, det blir vanskelig å reise på annet vis etter dette. Det er klart det.
Og du skal vel spise kanapéer, Mathias?
Det er helt riktig.
Ja, veldig bra. Kos dere, vi høres igjen.
Ha det bra.